Direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
În următoarea jumătate de oră vă propunem relatări despre
relațiile dintre România și Republica Moldova la ora primei întâlniri între președinții Traian Băsescu și Vladimir Voronin,
de la speranța în alegeri libere, corecte, până la o reală cooperare pe plan economic.
Reflecția ale lui Horia Roman Patapievici despre voluntarismul prezidențial
și rubrica permanentă semnată de Alexandru Călinescu acum 20 de ani.
Iar în pagina externă, despre anunțata vizita președintelui Ucrainei la Moscova
și de la Washington despre declarațiile președintelui George W. Bush. Începem să cu un scurt buletin de știri. Aflat într-o vizită de o zi în Republica Moldova, prima sa vizită oficială, președintele român Traian Băsescu a reafirmat, între altele, sprijinul aproape necondiționat al României pentru eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană. O condiție există totuși, și anume organizarea de alegeri generale corecte pe 6 martie, a precizat Băsescu, cu mai multe amănunte în câteva minute. Prima demisie din guvernul de coaliție al premierului Tăriceanu. Sorin Vicol, membru al Partidului Umanist, a părăsit conducerea Autorității Naționale de Control după ce Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor au fost trecute în subordinea Ministerului de Finanțe.
Am considerat că trebuie să-mi dau demisia din funcția de ministru a controlului.
Sorin Vicol a reafirmat că transferul a fost făcut în baza unei înțelegeri încheiate încă de anul trecut între Fondul Monetar Internațional și fostul guvern, motiv pentru care această măsură de transfer a celor două gărzi nu are nimic de a face cu posibile tensiuni în cadrul alianței. Sorin Vicol a ținut de asemenea să precizeze:
Partidul Umanist Român dorește stabilitate și va sprijini în continuare guvernarea Tăriceanu.
Mai mult, umaniștii nu vor desemna un nou ministru, pentru că se pare că în acest moment, de fapt, guvernul se gândește dacă mai trebuie sau nu ținută această autoritate națională de control, a precizat, pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a guvernului. Germania și Uniunea Europeană au salutat intenția exprimată de președintele american George Bush în discursul inaugural pronunțat ieri de a răspândi libertatea nume și de a reface relațiile cu aliații tradiționali. Franța, pe de altă parte, a cerut președintelui să se ocupe de dolarul slab, care subminează acum exporturile europene. Iar președintele Belarus a declarat că țara sa nu are nevoie de libertatea propagată de Bush, care, citez, miroase a sânge și petrol, încheia citatul. Programul nuclear al Iranului și situația din peninsula coreană au fost două din temele discutate la Moscova de ministrii de externe și ai apărării din Rusia și Franța. Iar în Irak, ministrul de externe a reafirmat faptul că, în pofida unor atacuri teroriste întețite, alegerile generale vor avea loc pe 31 ianuarie.
România și Republica Moldova privesc împreună doar în direcția Uniunii Europene. Este mesajul esențial ce se întrevede din limba, nu cea mai clară, în care a fost redactată declarația comună a președinților Traian Băsescu și Vladimir Voronin, după convorbirile desfășurate în cursul dimineții la Chișinău. O prima vizită în străinătate a președintelui României, mai mult decât simbolică, prin alegerea Republicii Moldova, și în cel privește declarații explicite și fără înconjor, la și după întâlnirile cu președintele Voronin, cel al Parlamentului și cu liderii facțiunilor parlamentare.
Am venit aici pentru a vă spune că România se simte legată prin toate fibrele ei de Moldova, că suntem hotărâți să tratăm Moldova cu tot respectul care se cuvine unui stat independent și suveran. Suntem două state care au fost legate de o istorie pe care nu le e rușine niciunea din ele și cred că trebuie să ne lege și viitorul comun în Uniunea Europeană.
România așteaptă de la alegerile viitoare de pe 6 martie, mai spunea Traian Băsescu, citez, alegeri libere, corecte, discurs pro-european public, încheia citatul. Avem legătura telefonică la Chișinău, de unde corespondentul Europei Libere, Radu Benea, rezumă principalele etape și declarații ale vizitei și întrevederilor diplomatice.
Președintele Vladimir Voronin s-a arătat deosebit de mulțumit că prima vizită întreprinsă de președintele României peste hotare după investirea în funcție a fost anume la Chișinău. El a afirmat că este o vizită de mult așteptată, întrucât ultima oară când un șef de stat român a vizitat Republica Moldova s-a întâmplat cu 6 ani în urmă. Principala concluzie la care a ajuns cu omologul său, a declarat Vladimir Voronin, a fost că nu este firesc ca relațiile dintre două țări vecine să fie atâta vreme înghețate.
Avem foarte multe de făcut, mai ales pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Mai ales că România în acest an are o experiență deja foarte mare pentru a traversa acest drum și a se integra în comunitatea țărilor europene. Eu sunt foarte satisfăcut de susținerea președintelui României în direcția soluționării problemele transnistriene, în susținerea pentru semnarea acordului de securitate și stabilizare pentru Republica Moldova.
În discuție s-au aflat și problemele bilaterale, care, a spus Voronin, fără a le nominaliza, vor fi soluționate spre binele ambelor țări. La rândul său, președintele României, Traian Băsescu, a declarat că a venit la Chișinău pentru a spune că România se simte legată cu toate fibrele ei de Moldova și că este hotărâtă să trateze Moldova cu tot respectul care se cuvine unui stat independent și suveran.
Suntem două state care au fost legate de o istorie de care nu le e rușine niciunuia din ele și cred că trebuie să ne lege și viitorul comun în Uniunea Europeană.
Traian Băsescu a declarat că România garantează că va fi cel mai puternic avocat al Republicii Moldova pe calea spre integrarea în structurile europene. În alt context, el a ținut să sublinieze că România nu va permite nimănui ca Republica Moldova să fie șantajată cu sistarea livrărilor de energie electrică.
Ieri am hotărât să dăm energie electrică Moldovei și să discutăm cât costă la vară. Dar acum trebuie să ajutăm Moldova și o vom ajuta și o vom face ori de câte ori. Cineva își va permite să creadă că poate să pună Moldova în dificultate atâta timp cât Moldova are un prieten la frontierele ei.
Președintele Traian Băsescu a subliniat de asemenea că relația la nivel de șef de state trebuie extinsă în jos la nivel administrativ și al comunității de afaceri, dând asigurări că va stimula oamenii de afaceri din România să se uite către Republica Moldova. După întrevederea cu președintele Vladimir Voronin, șeful statului român a avut întrevederi separate cu președintele Parlamentului Eugen Ostapciuc și cu liderii celor trei grupuri parlamentare. La întrevedere a fost vorba și despre alegerile parlamentare ce ar urma să aibă loc pe 6 martie în Republica Moldova.
Vă pot spune că România va fi un susținător fără rezerve al drumului spre Uniunea Europeană al Moldovei. Dar acest drum începe la alegerile ce urmează să aibă loc. Nimeni nu va putea să dea semnale pozitive, puternice în favoarea Moldovei dacă se va ajunge la situația ca alegerile să fie puse sub semnul întrebării.
Ultima întâlnire la Chișinău a președintelui Traian Băsescu a avut loc la ambasada română cu reprezentanța ai societății civile. Mesajul său către aceștia a fost să vegheze asupra comportamentului clasei politice pentru a imprima continuitate în mișcarea spre integrarea europeană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Un element esențial în relația dintre cele două state este cooperarea economică. La Chișinău, președintele României observa că
nouă mi se pare nepermis ca o comunitate de afaceri cu forța comunității de afaceri din România să nu-și îndrepte privirile către piața moldoveană și vă asigur că voi stimula oamenii de afaceri din România să se uite către Moldova.
Asigurările președintelui Traian Băsescu pe o temă pe care insista acum două zile într-un interviu exclusiv acordat Europei Libere și ministrul economiei de la Chișinău, Marian Lupu, dând și o serie de explicații.
Ne consideră o țară pe zona CSI care este mai puțin demnă de încredere. Valorile sistemului judiciar, alte valori economice, valori juridice, finalmente valori psihologice, nu le permite și nu le oferă garanțiile respective. Dar pentru mine paradoxul este, în momentul din care există oportunități concrete, financiare, pe termen imediat sau mediu, ele nu se valorifică. Sunt gata să pariez. Această situație se va schimba în următorii ani. Sunt bine informat de colegii din Ungaria, din Slovacia, din Cehia. Sunt prezente aceleași probleme. Deci, protecția pieței în foarte multe cazuri este excesivă. Odată cu extinderea UE, totuși, pachetul de investiții străine care a fost plasat în multe țări, inclusiv România, se manifestă o tendință de mișcare spre est. Odată cu extinderea, UE-ul aduce valori foarte importante. Aduce stabilitate, transparență, disciplină fiscală, dar aduce inclusiv un sistem fiscal european, un nivel de taxe, multe, multe exigențe care nu sunt prezente în vecinătatea UE. Odată cu extinderea sa, UE-ul pe teritoriul acestor țări candidate sau devenite membre ai UE limitează beneficiul companiilor. În 2004 am avut întrevedere aici la minister cu circa 10 companii străine plasate în România care prospectau deja situația pe piață pentru a se mișca aici. Partenerii din România au sesizat și ei acest proces, mișcarea capitalului spre est. Pe dimensiunea economică mă aranjează perfect. Cu cât mai multe investiții sunt făcute aici în țară, pe atât mai multe premize pentru dezvoltare economică, pentru creșterea sectorului real sunt prezente. Iată de ce cred că situația se va schimba.
Opiniile ministrului economiei Marian Lupu de la Chișinău într-un interviu acordat Europei Libere.
Care este mai precis situația relațiilor economice bilaterale? Un subiect de care s-a ocupat astăzi Radu Stănescu.
Potrivit unui studiu recent, în 2005, investițiile străine directe în Republica Moldova ar putea crește cu 10% după o relansare în 2004, când au înregistrat o creștere de aproximativ 50% în general. Recordul ultimilor 14 ani în privința volumului de investiții străine a fost înregistrat de Republica Moldova în 2001, cu un nivel de 142 de milioane de dolari. În intervalul 2001-2003 însă, afluxul de investiții străine directe s-a redus de peste două ori, ajungând în 2003 la 62 de milioane de dolari. Cu o medie a investițiilor străine directe pe cap de locuitor de 12 dolari în anul 2003, Republica Moldova ocupă unul dintre ultimele locuri în Europa Centrală și de Est, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Studii Economice Internaționale din Viena. Cea mai mare pondere în cadrul volumului total al investițiilor străine directe realizate în Republica Moldova o dețin statele membre ale Uniunii Europene cu 39%, urmate de Comunitatea Statelor Independente cu 25% și de Statele Unite cu 16%. Țările din Europa Centrală și de Est, între care și România, au deocamdată o contribuție de numai 4% la investițiile străine directe către Republica Moldova. În ce privește schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu România, nu se cunosc deocamdată cifrele pentru 2004. La sfârșitul anului 2003, însă, volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Republica Moldova a fost de peste 220 de milioane de dolari, cu un excedent serios în favoarea României. Astfel, România a exportat în Moldova bunuri în valoare de aproape 137 de milioane de dolari și a importat în valoare de 84 de milioane de dolari. Așadar, excedentul schimburilor româno-moldovene s-a cifrat în 2003 la peste 53 de milioane de dolari în favoarea României. După volumul schimburilor comerciale înregistrat în anul 2003, România ocupă locul 5 în volumul total al comerțului exterior al Republicii Moldova, după Federația Rusă, Ucraina, Italia și Germania. Să adăugăm și faptul că, potrivit unei recente hotărâri de guvern, România va furniza Republicii Moldova 300.000 de megawatt-oră de energie electrică la prețul de pe piața românească. La livrare, Republica Moldova va plăti contravaloarea energiei electrice la prețul existent pe piața sa internă, urmând să acopere diferențele de preț prin livrarea de energie pe perioada verii, a precizat recent premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Furnizarea energiei electrice va începe însă abia în momentul confirmării respectării angajamentelor asumate de către Guvernul Republicii Moldova. Este vorba de o scrisoare pe care executivul de la Chișinău va trebui să o transmită la București, scrisoare care să facă referire și la datoria Republicii Moldova pentru energia furnizată în trecut. Un asemenea demers ar putea fi accelerat de actuala vizită la Chișinău a președintelui Traian Băsescu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În continuare, câteva scurte reflexii de ordin politic ale analistului münchenez Șerban Orescu.
Zona în care pășește zilele acestea președintele Băsescu poate fi asemănată cu un domino, cu cel puțin 5 piese. România, Republica Moldova, Transnistria, Ucraina, Rusia. De îndemânarea și de intențiile celor ce conduc aceste state, depinde ca piesele dominoului să nu se așeze una peste alta, ci alături, astfel ca jocul să se închidă. Șanse sunt mai multe ca oricând. Rămâne de văzut dacă ele sunt și de ajuns. Începând din 2007, România va fi, după cum toate probabilitățile o arată, membră a Uniunii Europene. Aceasta se va întinde, deci, până la Prut. Odată cu alegerea lui Victor Iușcenko în funcția de președinte al Ucrainei, în mod cert, influența Occidentului va crește în întreaga zonă, inclusiv în Transnistria, ceea ce va mări, desigur, interesul strategic al Federației Rusei față de România, dar și interesul occidental. Prezența secretarului general NATO la solemnitățile de la Kiev este un simbol că era lui Kuchma și a celor ca dânsul s-a încheiat. Revoluția paștnică din Ucraina și schimbările din România sunt o încurajare și pentru alte schimbări democratice. Deocamdată, pe palma de pământ de pe malul estic al Nistrului rămân amplasate însă forțe ruse în pofida unor repetate angajamente de a le retrage. Legătura dintre enclava denumită Transnistria și Rusia s-a făcut până acum prin Ucraina fără probleme. Lucrurile nu vor fi de bună seamă la fel de simple în viitor. Igor Smirnov conduce Transnistria, după cum se știe, în primul rând datorită Rusiei, așa cum nota cu câteva zile în urmă Neue Zürcher Zeitung. Care este rezolvarea dominoului? Simplu, să fie respectate regulile jocului. De la München, Șerban Orăscu pentru Europa Liberă.
Cu gândurile lui Șerban Orăscu, am intrat practic în zona actualității internaționale. Ministerul de Externe rus a protestat împotriva gestului de ieri al Chișinăului de a-i împiedica pe ambasadorii Rusiei și Ucrainei să pătrundă în enclava transnistriană. Doar William Hill, șeful misiunii OSCE, a fost autorizat să călătorească mai departe. Ambasadorii nu ceruseră permisiunea guvernului de la Chișinău, necesară în baza restricțiilor de călătorie impuse cu o săptămână în urmă și motivate de Ministerul de Externe prin, citez, acțiunile destabilizatoare ale separatiștilor transnistrieni.
În jocul de domino pe care l-amintea Șerban Orescu sunt urmărite acum cu atenție gesturile noului președinte al Ucrainei, Victor Iușcenko, a cărui investire în funcție va avea loc duminică la Kiev. Prima vizită oficială în străinătate acestuia va avea loc, gest simbolic, dacă nu neapărat și cu consecințe pe termen lung, la Moscova. Săptămâna viitoare, Iușcenko va efectua alte vizite în Franța, Elveția și Polonia, dar ele par umbrite de călătoria, totuși pragmatică, la Moscova, cum scrie corespondentul Europei Libere, Jeremy Branson, într-o relatare rezumată de Vitalie Kondratski.
Importanța vizitei lui Iușcenko în Rusia este subliniată atât la Kiev cât și la Moscova. Volodymyr Polohailo, redactorul șef al revistei Gândirea Politică de la Kiev, de exemplu, consideră că vizita la Moscova este regretabilă. Politica vectorilor multipli promovată de Kuchma nu a adus niciun beneficiu interesului național al Ucrainei. Alegerea europeană nu este compatibilă cu ideea spațiului economic unic dominat de Rusia. Dacă Ucraina a decis să treacă prin reforme politice și economice serioase, promisiune pentru care Iușcenko a și fost susținut în Revoluția Portocalie, dacă vrem să construim un stat de drept după modelul european, atunci orientarea noastră trebuie să fie spre Uniunea Europeană și valorile europene, nu doar declarativ. Acesta trebuie să fie conținutul politicilor Ucrainei. Din Rusia însă lucrurile se văd cu totul diferit. Sergei Markov, directorul Institutului de Studii Politice din Moscova, cunoscut pentru bunele relații cu Kremlinul, consideră că o îmbunătățire a relațiilor este spre binele ambelor țări. Vladimir Putin are nevoie de acest lucru, din moment ce relațiile economice cu Ucraina sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică a Rusiei, la fel ca și relațiile cu poporul ucrainean pentru miile de cetățeni ruși care au rude în Ucraina. Victor Iușcenko are nevoie de asemenea de o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia, inclusiv pentru că țara sa este împărțită în două și Iușcenko trebuie să-și repare relațiile cu estul și sudul prorusesc al Ucrainei. De aceea sunt importante semnalele din partea Moscovei către populația din aceste regiuni că Rusia nu va sprijini tendințele separatiste și recunoaște integritatea Ucrainei. Potrivit lui Markov, există mai multe probleme în relațiile ruso-ucrainene, printre care soarta bazei militare ruse la Sevastopol și eventuala separare a bisericii ucrainești de Biserica Ortodoxă Rusă. Cât privește spațiul economic unic, Sergei Markov consideră că în Ucraina majoritatea oamenilor și oamenii de afaceri susțin acest proiect al Rusiei. Iușcenko însă s-a arătat sceptic față de această idee, îngrijorat că o uniune economică cu Rusia ar împiedica integrarea europeană a Ucrainei.
Comentatorul occidental notau astăzi ceea ce numeau succesul Marii Cruciade Democratice în care s-a angajat administrația Bush, exemplificând cu revoluțiile pașnice din Ucraina și Georgia. Subiectul a dominat discursul pronunțat ieri de George Bush cu ocazia investiturii sale în cel de-al doilea mandat prezidențial, cum notează și corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Eftode.
Există o singură forță în lume care poate să doboare domnia urii și resentimentului, să pună în lumină falsitatea tiranilor și să recompenseze speranțele celor decenți și toleranți. Este vorba despre forța libertății umane, a arătat în alocuțiunea sa președintele Statelor Unite, George W. Bush. Cel de-al 43-lea președinte a spus în fața celor prezenți că progresul libertății este unul dintre cele mai vechi idealuri americane. Acum este nevoie imediată legată de securitatea noastră națională și apelul timpului nostru, a spus președintele Bush, referindu-se la războiul împotriva terorismului. Președintele Bush nu s-a referit direct la situația din Irak în discursul său, care a durat 17 minute, dar s-a adresat indirect celor care l-au criticat și critică pentru politica sa externă. Unii, știu, contestă ideea atractivității globale a libertății, a spus domnul Bush, adăugând însă că acum, după 4 decenii definite de marșul libertății, este un moment ciudat ales să ai astfel de îndoieli. Președintele Bush, care este primul șef al executivului care preia funcția în vreme de război de la Richard Nixon încoace, președintele deci a adăugat că, deși Statele Unite au recurs la forță în Afganistan și Irak pentru a aduce libertate altor popoare, forța militară nu este calea predilectă de urmat.
Care ar fi alte căi luate în considerare de către administrație în încercarea de a promova libertatea și democratizarea?
Președintele a spus că Statele Unite vor încuraja guverne străine să democratizeze, comunicând cu claritate lumii că bune raporturi cu Statele Unite depind de tratamentul aplicat propriilor populații. Credința Americii în demnitatea umană ne va ghida politicile, dar libertățile trebuie să fie mult mai multe decât concesii smulse cu greutate unor dictatori. Aceste libertăți sunt asigurate prin dreptul de a protesta și încurajarea participării guvernaților la procesul de conducere. Președintele Bush a adăugat că Statele Unite vor fi de partea celor oprimați. Toți cei care trăiesc în tiranie și lipsiți de speranță să știe că Statele Unite nu le vor ignora condiția și nici nu îi vor scuza pe opresori. Când vă veți ridica pentru libertatea voastră, o vom face alături de voi, a arătat președintele George W. Bush. Acestea au fost principalele teme ale discursului, cuvântul libertate și derivate ale acestuia, revenind în alocuțiune de 49 de ori. Președintele Bush a recunoscut, pe de altă parte, că țara este divizată în legătură cu războiul din Irak și alte chestiuni de pe agenda internă a Casei Albe.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea românească internă cu câteva informații de la Sabina Fati.
Guvernul a început curățenia sistemului cu Ministerul Administrației și Internelor la 10 zile după ce președintele Băsescu a criticat în fața conducerii ministerului implicarea unor polițiști în acțiuni de tip mafiot. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a semnat înlocuirea din funcția de secretar de stat la Ministerii de Interne a lui Toma Zaharia și a șefului Poliției Române Dumitru Sorescu. Toma Zaharia era cunoscut ca un apropiat al fostului premier Năstase, dar și pentru tergiversarea dosarului penal Sintofarm, în care apărea soția sa alături de doi traficanți de substanțe interzise. Organizațiile de revoluționari susțin în plus că generalul Toma Zaharia ar fi maltratat mai multe persoane arestate în timpul evenimentelor din decembrie 1989. De asemenea, fostul secretar de stat era în relații cu Nuțu Cămătaru, una dintre cele mai cunoscute personaje din lumea interlopă, care s-a și lăudat că generalul era un client fidel al răstantului său, unde lua masa pe gratis în schimbul unor servicii. Președintele Băsescu a spus în discursul său de acum 10 zile că succesele cu care se laudă polițiștii atunci când vorbesc despre capturarea clanurilor Boierică, Duduianu sau Cămătarilor nu ar fi tocmai niște victorii. Nimeni nu poate fi convins, a declarat Traian Băsescu, că aceste clanuri nu au ajuns să devină mafiote fără protecția unor polițiști și mai mult, a adăugat șeful statului, nu ar fi ajuns să aibă influență fără protecția unor oameni politici.
Mulțumesc, Sabina Fati. În continuare, voluntarismul prezidențial, o notă semnată Horia Roman Patapievici. Cu obișnuita precizare că aprecierile colaboratorilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
O îngrijorare s-a răspândit prin mediile jurnalistice, bine chibițate de pe margine de activiștii PSD, rămași mofluzi în Parlament după pierderea instrumentului puterii. Aceea că președintele Băsescu e cezaric, că e bonapartist, că violează Constituția. Cum toată lumea știe, din punctul de vedere al legalității, președintele Iliescu a fost un antimodel. El a făcut revoluția confiscând-o, ne-a salvat de război civil declanșându-l, a format cetățeni chemând minerii, a ocrotit proprietatea consfințind naționalizarea, și a respectat legea electorală, încălcând Constituția. După astfel de lecții de constituționalism, te-ai fi așteptat ca spiritul civic obișnuit cu violurile fostului președinte să fie amuzat de instigațiile platonice ale celui care tocmai s-a instalat. Ei bine, nu. Urechile obișnuite cu vacarmul au început să sufere la auzul îndemnului vehement. Sensibilitățile deprinse cu mârlănia nu mai suportă acum cearta. Nările asfixiate de putoare deodată se irită de împrăștierea ei. Pe scurt, acolo unde președintele Iliescu izbea, președintele Băsescu admonestează. Iar asta a stârnit îngrijorare. Diferența de tratament merită o explicație. Două sunt imediate. Prima afirmă că infracțiunea timorează, în timp ce normalitatea exacerbează. În timpuri totalitare, când abuzul e imens, reacția de apărare e aproape nulă. În timpuri normale, când abuzul e relativ, reacția de apărare e viguroasă. La stimul disproporționat de mare, reacție disproporționat de mică. Și reciproc, la stimul pasabil, reacție majoră. Toată diferența care întemeiază prima explicație se trage din existența, ori inexistența, spațiului public. Regimul totalitar interzice spațiul public, anume absența lui face atât ca abuzul să poată fi imens, cât și ca reacția de apărare să fie aproape nulă, în ciuda amplorii lui. Regimul Iliescu a fost un regim al guvernării prin conspirație. Ca urmare, culisele au hotărât totul, spațiul public mai nimic. De îndată ce spațiul public este repus în drepturi prin eliminarea guvernării de conspirație, reacția publică devine nu doar vizibilă, devine exagerată. Își ia revanșa pentru ce n-a făcut, îngroșând ce face acum. A doua explicație pentru îngrijorarea stârnită de cezarismul noului președinte ține de o particularitate a regimului Iliescu cu care ne-am obișnuit atât de mult încât ne-a devenit o a doua natură. Ne-am obișnuit ca Ministerul de Interne să funcționeze obedient. Când i se cere răstit să nu mai fie, suntem mirați și interpretăm noua situație ca pe o ingerință, când, în realitate, ingerința era înainte, când Ministerul de Interne era obedient nu la îndemn, ci prin natură. Când Băsescu îi somează pe magistrați să nu se lase influențați de elementul politic, el pare să comită o eroare logică. Dacă e ascultat și magistrații refuză ingerința politică, atunci se poate spune că președintele, care e element politic, i-a influențat politic. Deci președintele a încălcat Constituția. Dacă nu e ascultat în numele principiului invocat, atunci magistrații refuză somația de a fi independenți în numele unor dependențe politice care le-au intrat în natură. Aporia e limpede. Întrucât justiția noastră prin natura ei nu este independentă de politic, aducerea ei la independență nu se poate face decât printr-un act politic de separare de politic, care în sine este tot o formă de ingerință în treburile ei, dar una de natură diferită. Căci, în timp ce prima formă de ingerință, cea inerțială și invizibilă, specifică guvernării prin conspirația regimului Iliescu, era menită să o perpetueze, aceasta din urmă, voluntară și ostentativă, tipică voluntarismului practicat de președintele Băsescu, e menită să-i pună capăt. Iar ziariștii care nu remarcă această diferență seamănă cu niște oameni care se supără când sunt aclamați din tribune, pe motiv că se strigă la ei. Acesta este paradoxul noului program prezidențial. În regimurile corupte, pentru ca politicul să nu se mai poată în genere amesteca, el trebuie mai întâi să se amestece, pentru ca în final să nu se mai amestece. După epoca coabitării infracțiunii tăcute cu constituționalismul de fațadă, steril în interpretări și vid în practici demne de a rămâne, asistăm în fine la o primă interpretare interesantă a Constituției, interpretarea voluntaristă a separării puterilor în stat. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 ianuarie 1985. Ziarele anunță programul TV de săptămâna viitoare. Reținem cel din ziua de 26 ianuarie, ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 13. Telex 13.05. Celui ce în fruntea țării e o rază. Cântece patriotice și revoluționare interpretate de corul și orchestra radioteleviziunii. Color. 13:30. La sfârșit de săptămână. Color. Ctitor de țară nouă. Moment poetic. Tot ce are țara mai frumos. Oameni, locuri, fapte. Reportaj. Melodii îndrăgite. Bucuria oamenilor de pe aceste meleaguri. Reportaj. 14:45. Săptămâna poetică. 15. Închiderea programului. 19. Telejurnal, parțial color. 19:20. Marele erou al unui popor eroic, documentar, color. 19:50. Omagiu conducătorului iubit, spectacol muzical coregrafic, color. 2050. Din toată inima, un cântec, melodii îndrăgite, romanțe, cântece de neuitat, color. 21:45, telejurnal, parțial color. 22, închiderea programului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru.